Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kako sta odmevali slovesnosti novih maš?
Obramboslovka Jelena Juvan o obrambnih referendumih. Nepremišljeno in neodgovorno. Še nobena članica NATO doslej ni izstopila.
Danes v Washingtonu novo srečanje Trump-Netanjahu. Bomo še ta teden dočakali premirje v Gazi.
Energetska in gospodarska zbornica Slovenije o ukrepih za podjetja, ki jih je energetska kriza najbolj prizadela.
Poslanci danes tudi o noveli zakona o vrtcih. Razpravo spremlja utemeljena skrb, da pomeni novela konec zasebnih vrtcev in vzgojne raznolikosti.
Šport. Poteka tretja etapa kolesarske dirke po Franciji. Pogačar po včerajšnjem drugem mestu tudi skupno že drugi.
Vreme zjasnilo se bo, a ponoči spet padavine, ki bodo jutri pogostejše.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Župniji Šmartno pri Litiji in Vojnik sta te dni pravi izvir veselja za cerkev v Sloveniji. Veselita se namreč novih maš, ki sta ju včeraj pela Matija Golob in Ambrož Brezovšek. Eno je potrebno, ter oče v tvoje roke, sta novomašni gesli, ki sta si ju izbrala za vodilo svoje duhovniške poti in s katerima sta izpričala osebno vero. Nekaj utripa slovesnosti prinaša Rok Mihevc.
Mogočni mlaji, narodne noše, čudovito okrašena cerkev, igranje godbe, prevoz s kočijo, množica vernikov, več sto vrst peciva, slovesno pritrkavanje ter petje, vse to so bila zunanja znamenja, ki so izkazovala ponos faranov, da iz njihove župnije izhaja nov duhovnik. Globoki in sporočilni so bili tudi sprejem na predvečer nove maše, tradicionalna podoknica novomašniku in slovo od doma. V cerkvi svetega Martina v Šmartnem pri Litiji je Matiji pridigal brat Martin Golob, ki je v 35-minutnem nagovoru razmišljal, kaj je tisto eno potrebno, da duhovnik lahko izpričuje svoje poslanstvo. Položil mu je na srce.
Ne šparaj se, bodi deloven, ustvarjaj, ne popuščaj. Tudi, ko bo zmatran, nared, kar je treba narediti. Na kmetih vemo, da krave ne čakajo in jih ne zanima, če zmatran, če zbolan, če se ti ne da, pač narediti je treba, kar je treba narediti. In to prakso prenesi v svoje življenje. Ko boš molil in delal, takrat boš v Bogu letel kot golob. In to je res potrebno. Potrebno je, da si tak duhovnik. Golob leti, ko maha z obema krilama, a pred letenjem pa se le ustavi pred tabernaklom, pred Jezusom.
Matijev stric, ljubljanski pomožni škof Franci Šuštar, mu je za popotnico dejal.
Biti z Jezusom, sprejeti Jezusa v svoje življenje, krati pa tudi pustiti, da te Jezus privabi. Ta odnos z Jezusom je tisto eno potrebno. Potem pa vse druge stvari pride zraven.
Nova maša v cerkvi svetega Jerneja v Vojniku pa je bila posebna tudi za nas, saj je brat Ambrož naš nekdani sodelavec in se veselimo skupaj z njim. Pridigar, celski stolni župnik Tadej Linasi se je Ambrožu zahvalil, da se je ustavil in da je slišal gospoda, ki ga je vabil na pot duhovništva. Verjemi, da je prva stvar duhovnika odnos z gospodom, je novomašniku položil na srce. Ambroža je spodbudil k ustrajni hoji za gospodom.
Vedno moramo biti odprti za njega. Svečen si bil na praznik Jezusovega srca. Duhovništvo je rojeno iz Kristusovega srca.
Nove maše Ambroža se je med drugim udeležil škof Stanislav Lipovšek, ki izhaja iz Vojnika, prav tako je družinski prijatelj. Zaželel mu je,
da bo zvest svojemu novomaštemu geslu. Ja, oče, tvoje roke, čist vse, kar bo prišlo, tukaj sem. Hvala ti, da si jo poklical. To, pa bo kar v redu.
Sledilo je še novomašno slavje in večernice s petimi litanijami. Ambrožu so domači pripravili posebno glasbeno točko. Matiji pa so za presenečenje med drugim zapeli Domen Kljun, Nuša Derenda in Dejan Vunjak. Večer je popestril tudi imitator Tilen Artač. Kar nekaj foto in video utrinkov najdete na naši spletni in Facebook strani, toplo vabljeni, da si jih ogledate.
Neprimerno, nepremišljeno in neodgovorno. To so najpogostejše besede strokovnjakov in političnih analitikov ob pobudah za dva obrambna referenduma, o povišanju obrambnih izdatkov in o članstvu Slovenije v NATO. Tako meni tudi predstojnica katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede Jelena Juvan. Z njo se je pogovarjala Marta Jerebič.
Jelena Juvan izpostavlja, da
v celotni zgodovini zavezništva niti ena država članica do sedaj ni izstopila iz zveze NATO. Vsekakor pa upoštevoč tudi dejstvo, da sta v zadnjih treh letih od začetka ruske vojaške agresije na Ukrajino dve veliki in močni evropski državi, ki sta bili tradicionalno neutralni, torej Švedska in Finska, vstopili v zvezo NATO, bi bila ta naša odločitev tudi z tega vidika v bistvu zelo presenetljiva.
Če nisi del sistema kolektivne obrambe, si lahko del nekega drugega podobnega sistema, ki ga pa v Evropi še nimamo, poudarja Juvanova. Alternativa je popolnoma samostojna pot, to pomeni, da bi morali sami razviti vse tiste sisteme varnosti, ki jih imamo zdaj. Tipičen primer je nadzor zračnega prostora.
Torej naš zračni prostor varuje ena izmed držav članic zavezništva, skladno z dogovorom in če nič drugega, če izstopimo iz NATO, bo Slovenija to morala v celo izvajati sama, kar seveda je povezano z nakupom izjemno dragih vojaških letal.
Spremeniti bi se moral tudi koncept slovenske vojske,
ki bi temeljil na neki množičnosti. Za zagotavljanje množičnosti pa je obveznost služenja vojaškega roka oziroma splošna vojaška obveznost.
Predsednica katedre za obramboslovje na FDV zato razpravo okoli obeh posvetovalnih referendumov, tako kot mnogi drugi, ocenjuje kot izključno posledico notranje političnih sporov in preračunavanj pred bližajočimi se volitvami.
Očitno so se nekje zakalkulirali in potem so bile sprejete oziroma najavljene določene poteze, ki so pa v danih varnostnih razmerah neprimerno in neodgovorno.
Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Državni zbor je začel redno julijsko sejo, tokrat z vprašanji poslancev, ministrom in ministricam. Predsednik vlade bo namreč na poslanska vprašanja odgovarjal šele prihodnji torek. Zasedanje bo sicer v znamenju interpelacij ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in ministrice za kulturo Aste Vrečko. Na poslanskih klopeh bo med drugim še predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in predlog o omejitvah pri kratkotrajnem oddajanju nepremičnin. Dež, ki je ponoči zajel večji del države, je ponekod povzročil nekaj nevšečnosti. Na območju občine Ajdovščina je velika količina meteorne vode povzročila nekaj težav na območju Vipavskih brd, kjer se je sprožilo tudi nekaj manjših plazov. Po besedah vodje regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko Sama Kosmača je voda poplavila nekaj kleti stanovanjskih hiš na Vipavskem. V Ajdovščini pa je meteorna voda zalila proizvodne prostore enega od podjetij. Manjši zemeljski plaz se je sprožil na območju vasi Lazec na Cerkljanskem in ogroža tamkajšnjo lokalno cesto. Občino Vitanje, ki jo je neurje prizadelo v petek, so danes obiskali predstavniki pristojnega ministrstva ter uprave za zaščito in reševanje. Skupaj so pripravili prvo oceno stanja in si ogledali razmere. Po besedah župana Andraža Pogorevca skušajo zdaj preprečiti dodatno škodo, saj se zaradi nadaljevanja deževja sprožijo novi plazovi. Sicer pa v severozahodnem in osrednjem delu države naraščajo pretoki nekaterih rek, in sicer Vipave v spodnjem toku, Cerknice v Cerknem, Soče, Idrice, Sore in Ljubljanice. Naraščata tudi Mura in Drava. Tudi z Hrvaške poročajo o težavah zaradi neurja. Na reki je sinoči veter podiral drevesa in povzročal težave v prometu, prizanesel pa ni niti nekaterim delom v notranjosti države. Zaradi okvare na daljnovodu je več naselij na območju Križevcev ostalo brez elektrike. O podrtih drevesih so poročali tudi z območja Siska. Nestabilno vreme z lokalnimi nevihtami se nadaljuje tudi danes, ko je neurje med drugim prizadelo Zagreb. Dežurne službe so prejele okoli 30 klicev občanov, prijave pa so se nanašale predvsem na podrta drevesa ter poškodovana vozila in strehe. Državni hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes izdal oranžno vremensko opozorilo za Kvarner, Istro in Slavonijo ter dele Dalmacije. Preostali deli države so v rumenem.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Kako se bo po novem ogrevala Šaleška dolina?
Evropska komisija danes na udaru pred evropskimi poslanci. Glasovanje o nezaupnici šele v četrtek.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi prometne nesreče promet urejen le po enem pasu, zaprta sta vozni in prehitevalni pas, nastaja tudi zastoj, ta sega že do Dragomerja. Na vzhodni ljubljanski voznici previdno pred Zalošsko cesto proti Zadobrovi je namreč zaradi pneumatike na vozišču oviran promet, no ka nekaj zastojev pa na slovenskih cestah, tako pred delovnimi zaporami kot tudi zaradi povečanega prometa. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zamuda za voznike je to okoli 40 minut. Zastoji tudi v obratni smeri pred delovno zaporo, kjer je pa zamude okoli 25 minut. Na gorenjski avtocesti je zastoj od priključka Ljubljana Šmartno do Ljubljane na posameznih odsekih. Občasno zapirajo tudi predor Šentvid proti Kosezam zaradi varnosti. Na ljubljanski severni, zahodni in južni voznici so zastoji od Kosez in Barja proti Kozarjem, te naprej po primorski avtocesti do Brezovice in pa proti Vrhniki. Zastoji še na regionalnih cestah skozi Slovensko Bistrico in pa na regionalnih cestih Ljubljana Brezovica, Medna Ljubljana, Šmarje Koper, Lucija Izola in pa Bledlesce. Zastoj pa nastal tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona tovornih vozil dolga približno 1 kilometer. No, do 13. julija pa bo v Laškem zaradi prireditve zaprta cesta Laško-Breze-Šentjur na Trubarjev nabrežju. Zaprte bodo tudi posamezne lokalne ceste v Laškem, obvoz v tem času pa bo urejen in pa označen. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ameriški predsednik Donald Trump bo še danes v Washingtonu gostil izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ga, kot je napovedal pred dnevi, pozval k končanju vojne v Gazi. Nov krog pogajanj med Izraelom in terorističnim gibanjem Hamas o prekinitvi ognja se je sicer končal brez preboja. Več Marcel Krek.
Netanjahu se bo v Beli hiši mudil že tretjič, odkar je Trump 20. januarja letos vnovič postal predsednik najmočnejše države na svetu. Trump pa kljub zadnjim neuspešnim pogajanjem v Dohi ostaja optimističen. Meni, da je dogovor zelo blizu. Mislim, da obstaja velika verjetnost, da dogovor s Hamasom dosežemo še ta teden. Osredotočeni bomo na izpustitev še živih talcev. Veliko smo jih že rešili. Mislim, da nam bo ta teden uspelo. V ta namen je Trump pred tedni predstavil tudi zadnji predlog za 60-dnevno premirje v zameno za izpustitev talcev, ki ga je Izrael že sprejel. Prizadevamo si, da bi dosegli dogovor, o katerem smo se pogovarjali pod pogoji, na katere smo pristali. Poslali smo ekipo pogajalcev z jasnimi navodili. Menim, da lahko pogovor s predsednikom Trumpom vsekakor pripomore k temu, da bo ta rezultat, na katerega vsi upamo, boljši. Je pred ukrcanjem na letalo za Washington dejal Netanjahu. Pozitivno naj bi se sicer na Trumpov predlog odzvalo tudi palestinsko teroristično gibanje, a naj bi ustrajalo pri dodatnih pojasnilih glede podaljševanja premirja po začetnem 60-dnevnem obdobju umika izraelskih sil iz Gaze in neoviranega dostopa humanitarne pomoči do zaprtega obalnega območja, so sporočili katarski posredniki. Izraelska vojska medtem nadaljuje obstreljevanje položajev Hamasa v palestinski enklavi, danes pa je napadla tudi položaje proiranskih hutijevcev v Jemnu. Med drugim je po lastnih navedbah s približno 20 lovskimi letali zadela pristanišča Ras Isa, Hodejda in Salif ter elektrarno Ras Kantib. Hutijevci so se na napade le nekaj ur pozneje odzvali z izstrelitvijo dveh raket proti judovski državi. Kljub trditvam hutijevcev o uspešnih zadetkih na izraelske tarče, so izraelska poročila dosledno navajala, da so bili ti strelki bodisi prestreženi, bodisi ni bilo poškodovanih ali znatne škode.
Evropski parlament bo popoldne na plenarnem zasedanju s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen razpravljal o predlogu nezaupnice komisiji, ki jo je vložil romunski skrajno desni evroposlanec George Piperea. Med razlogi je navedel nepregledno ravnanje komisije in slabo upravljanje zlasti med pandemijo COVID-19 ter nezakonito umešavanje v volitve v Romuniji in Nemčiji. Glasovanje je predvideno v četrtek, ni pa pričakovati, da bi predlog prejel zadostno podporo. Evroposlanci bodo ob začetku plenarnega zasedanja obeležili tudi 30. obletnico genocida v Srebrenici.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poslanci državnega zbora danes med drugim razpravljajo o noveli zakona o vrtcih, ki bi novo ustanovljenim zasebnim vrtcem brez koncesije ukinila sofinanciranje in omogočila možnost povečanja števila otrok v skupinah. Slednjemu nasprotujeta tudi stroka in sindikat vzgoje in izobraževanja. Lastniki zasebnih vrtcev in starši otrok, ki obiskujejo te vrtce, so ogorčeni in prepričani, da bi takšna ureditev pomenila konec zasebnih vrtcev. Več Meta Potočnik.
V skupni izjavi za medije so predstavniki Združenja zasebnih vrtcev Slovenije in inicijative staršev otrok v zasebnih vrtcih izrazili razočaranje nad vlado in ministrstvom za vzgojo in izobraževanje.
Vsega, kar smo se pogovarjali, so pravzaprav nas, po domače povedano, povlekli za nos in v državni zbor lansirali in poslali škodljiv zakon, ki diskriminira otroke v zasebnih vrtcih, ki uničuje naše sanje, nas staršev in uničuje zasebne vrtce. Brez neke strokovne utemeljitve, brez neke, bi rekel, racionalne utemeljitve.
In da otroci v zasebnih vrtcih, ki jih je le 5%, ne ogrožajo nikogar, je dejal Gregor Bezenšek. Če komu, potem ti vrtci koristijo državi in občinam, saj so financirani le 85% in morajo sami poskrbeti za amortizacijo materialnih sredstev.
Namesto, da bi se ukvarjali s tem, če jih že recimo skrbi upad rojstev, kar tudi seveda nas v zasebnih vrtcih, namesto se, da bi se ukvarjali s tem, kako ukiniti normativ plus 2 in znižati ta normativ, torej da se izboljša kvaliteta v javnih in zasebnih vrtcih, se ukvarjajo z ukinitijo že pridobljenih pravic, kar se nam zdi žalostno in sramotno.
In spomnil, da 14% predšolskih otrok vrtca ne obiskuje in predlagal vladi, naj raje poskrbi, da se jih vsaj nekaj vključi v vrtec ter izvede tudi ukrepe za povečanje rodnosti. Tamara Peklar-Korošec iz Združenja zasebnih vrtcev pa je opozorila, da so med zasebnimi vrtci tudi takšni, ki izvajajo javni program in ne neko posebno priznano metodo.
Odgovor na potrebe staršev v okolju in zato po naše nismo nič kaj manj kvalitetni. In potem tudi lahko izpostavim še mogoče programe, ki so plod slovenskega znanja in izkušenj, ki so bili zagovarjani na strokovnem svetu, pa vseeno niso sedaj prepoznani kot posebni pedagoški programi.
O poteku razprave bomo še poročali.
Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek zoper poslanca Svobode Miroslava Gregoriča, ki ga je vodila zaradi njegovega neporočanja o spremembi vloge v družinskem podjetju. Ugotovila je, da je kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, zato mu je izrekla 400 evrov globe. Gregorič je izrazil zadovoljstvo, da je KPK zaključila svoj postopek. Pojasnil je, da je odločbo prejel pred 3 tedni ter tudi takoj plačal 400 evrov globe in 40 evrov za stroške postopka. Prejšnji teden ga je KPK z novo odločbo obvestila, da je zaradi takojšnjega plačila globe le polovična globa in mu bodo 200 evrov vrnili. Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in Energetske zbornice Slovenije so na dopoldanski novinarski konferenci predstavili primerjalno analizo cen oskrbe z električno energijo v Sloveniji. Pripravili pa so tudi možne ukrepe za znižanje stroškov za najbolj prizadeta podjetja. Prispevek Marjane Debevec.
Generalni direktor GEN in član energetske zbornice dr. Dejan Paravan je na osnovi raziskave pojasnil, da so zaradi energetske krize in posledično nihanja cen na trgih v najslabšem položaju energetsko intenzivna podjetja.
Uradni podatki kažejo, da ta podjetja so pa dejansko nekako zgubila to konkurenčno prednost, ki so prej imela.
Razlogov je več. Med drugim so to visoke maloprodajne cene v naši regiji, predvsem v Italiji in jugovzhodnji Evropi, pa tudi, za razliko od naše države, znižanje dajatev strani drugih držav, kot je na primer Nemčija. Direktor ECE, magister Sebastian Rovdi in član Gospodarske zbornice Slovenije, je pojasnil, da z ukrepi poskušajo tem podjetjem pomagati. Na prvem mestu je navedel boljše informiranje.
Ponudimo recimo 3-letne produkte za naslednja 3 koledarska leta z možnostjo poprečenja cene, kar pomeni, da odjemalci že v prvem letu dobave električne energije, govorimo o letu 2026, lahko koristijo nek benefit primerjave, kot če bi energijo samo v letu 2026 kupili.
Obenem pa pričakujejo tudi boljše sodelovanje s podjetji.
Potrebno bo, kjer je možno, seveda bo zelo zaželeno, da se premaknejo določeni procesi v ure, ko je električna energija cenejša.
Omenil je tudi investicijo v hranilnike energije. Na manj konkurenčne cene podjetij v Sloveniji je opozorila tudi generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Pojasnila je, da so se nekatere države, kot so Češka, Italija, Švedska in Francija, na energetsko krizo hitreje odzvale. Evropska komisija pa je medtem objavila smernice, s katerimi državam dovoljuje, da lahko najbolj prizadeti industriji pomagajo z določenimi ukrepi.
Ti ukrepi so pa v smeri, da lahko 50% potrebne električne energije dobijo po boljši ceni, ki ne sme biti nižja od 50 evrov in vsaj za te 50% tega vložka mora biti potem uvrjeno tudi v zelene tehnologije.
Delovna skupina pa bo po njenih besedah že julija in avgusta pripravila bolj podrobne kriterije.
V velenjski občini so pred kratkim začeli z deli v sklopu prve od 3 faz projekta preobrazbe daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. Z izvajalci so podpisali pogodbe v vrednosti 4,6 milijona evrov. Izvedba del bo vplivala tudi na življenja občanov. Prispevek Andreja Šinka.
Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline je eden ključnih nosilcev prestrukturiranja Savinjsko-Šaleške regije in je kot del mehanizma za pravičen prehod vključena v program Evropske kohezijske politike do leta 2027. Preobrazba bo potekala v 3 fazah do leta 2033 in bo postopoma omogočila opustitev rabe premoga ter prehod na obnovljive vire energije.
Predvsem na področju obnove toplotnega omrežja in pa obnove toplotnih postaj in podpostaj, kar seveda po drugi strani to pomeni, da bo približno 8 kilometrov toplovodnega omrežja v celoti obnovljenega. Večino tega gre znotraj urbanih naselij, zato bo to res izjemno velik poseg v prostor in bo potrebno seveda tako na eni strani izvajalci, lokalna skupnost, komunalno podjetje Velenje, kot na drugi strani tudi stanovalci z vseh strani, kar veliko ustrezne komunikacije, velika mera zaupanja in vsega ostalega, zato da bomo seveda projekt v časovnih rokih čim hitreje tudi zaključili.
Je pojasnil velenjski župan Peter Dermol. Skupna vrednost prve faze znaša slabih 25 milijonov evrov, v teh pa bo več kot 23 milijonov pokritih iz nepovratnih sredstev. Direktor velenjske komunale Gašper Škarje je pojasnil, da druga faza prinaša
izgradnjo novih proizvodnih virov na obnovljive vire energije, tretja faza, ki poteka sočasno, pa so ukrepi pri uporabnikih, se pravi energetska obnova stavb in pa tudi nekaj ukrepov pri nas, pri distributerju z namenom znižanja temperaturnega režima.
Po končani prvi fazi bo izračunani prihranek znašal letno več kot 21 tisoč megavatnih ur energije, za več kot 6 tisoč ton pa bo tudi manj emisij ogljikovega dioksida.
Karavana na 112. kolesarski dirki po Franciji je na poti tretje 179-kilometrske etape do zgodovinskega mesta Dunkirk. Trasa je po okusu sprinterjev. Sprint manjše skupine je odločil tudi včerajšnjo etapo, ki jo je dobil današnji nosilec rumene majice skupno vodilnega Nizozemec Mathieu van der Poel, ki je za le nekaj centimetrov ugnal našega asa Tadeja Pogačarja.
Vse je bilo, dež, stres, nevarnosti, kratki usponi, kot nekakšni klasični preizkušnji. Na koncu sem se počutil dobro in kot ekipa smo vozili res dobro, a Mathieu je bil danes na cilju močnejši. Kapo dol njemu, sam pa sem zelo vesel z drugim mestom.
Je pa včerajšnji etapi dejal Pogačar, ki danes nosi znamenito pikčasto majico najboljšega kolesarja na gorskih ciljih. Včeraj je sicer v cilj z najboljšimi prišel tudi Primož Roglič in popravil okus sobotne prve etape, ko je izgubil 39 sekund. V skupnem seštevku je Pogačar drugi, Roglič pa 21. Lozana v Švici pa je v preteklih dneh gostila svetovno prvenstvo v košarki za fante do 19. leta starosti. Da je prihodnost košarke pri nas še kako svetla, je s tretjim mestom in najboljšim izidom v zgodovini pokazala Slovenija. Bron so mladi Slovenci osvojili z včerajšnjo zmago v tako imenovanem malem finalu, ko so z 91 proti 87 ugnali vrstnike iz Nove Zelandije. Po 20 točk sta dosegla Žak Smrekar in Vid Hrabar, 19 jih je dosegel kapetan Urban Kroflič. Vse tri in Marka Padjana je ob tem na seznam za priprave na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo konec avgusta, uvrstil selektor slovenske članske reprezentance Aleksander Sekulič. Na seznamu 19 igralcev, ki bodo pred Eurobasketom odigrali 6 pripravljalnih tekem, sicer ni Jake Blažiča in Žige Samarja, je pa kapetan Luka Dončić. Še to, v Las Vegasu se je začel glavni del namiznoteniškega turnirja VTT Smash. Uspešno ga je odprl tudi prvi slovenski loparček Darko Jorgič, ki je v noči na danes po našem času s 3-1 izločil predstavnika Južne Koreje Lima Jong-huna. Hrastničana 9. na svetovni lestvici v drugem krogu čaka 21-letni Japonec Hiroto Shinozuka. Drugi Slovenec, Deni Kožul, je bil neuspešen v kvalifikacijah. Šport v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bodo padavine od zahoda marsikje ponehale, delno se bo razjasnilo. Temperature bodo od 20 do 25 in na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Po noči bodo krajevne padavine spet pogostejše, vmes bodo tudi nevihte z nalivi in sunki vetra. Jutranje temperature bodo v severozahodnih krajih okoli 14, drugod okoli 17, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami. Čez dan bo spremenljivo oblačno, občasno bodo še krajevne plohe in predvsem v južnih krajih kakšna nevihta. Zapihal bo severnik, ki bo ponekod prehodno okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 in na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V noči na sredo bo predvsem v zahodni in južni Sloveniji prehodno deževalo, ob morju bodo možne nevihte, v sredo in četrtek bo delno jasno, popoldne bo kakšna ploha ali nevihta, zjutraj pa bo sveže. In zdaj še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 24, Postojna jasno 24, tudi Kranj 24 stopinj Celzija. Maribor 19, Novo mesto pretežno jasno 23, tudi Celje in Idrija 23 stopinj, Murska Sobota oblačno 17, Lisca pretežno oblačno 17, Nova Gorica 28 stopinj Celzija, Slovenj Gradec pretežno jasno 22, tudi Hrastnik 22 stopinj, Logatec Kočevje, Gorenja vas, Velenje in Rogaška Slatina 21, Jezersko 19 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
Vena gel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprta avtocesta oziroma sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po enem pasu, nastaja zastoj, ki sega že do Brezovice. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in predorom Golo Rebro pred delovno zaporo proti Ljubljani. Zamuda približno 30 minut za osebna vozila, za tovorna vozila je zamuda daljša. Na štajerski avtocesti je zastoj tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pred delovno zaporo, zamuda 35 minut. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti Ljubljana-Šmartno-Ljubljana na posameznih odsekih. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Kosezam. Na ljubljanski severni, zahodni in južni obvoznici je zastoj od Tomačevega, Koses in Barja proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti do Brezovice v smeri proti Vrhniki. Tudi na regionalnih cestah so zastoji, in sicer na cesti skozi Slovensko Bistrico, na cesti Ljubljana-Brezovica in na cesti Medno-Ljubljana. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 km, zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vozite zelo strpno in previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili predstojnici katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede Jeleni Juvan. Z njo smo se pogovarjali o obrambnih referendumih. Ob 18. torej mozaik dneva, zdaj pa je ura 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.